е българското национално Дарик радио.
Ново предложение на Тотю Младенов. Всички пенсионери с компенсация, само че различна. Хванаха тинейджър за садистично престъпление. Изрязал с нож първата буква от името на гаджето си върху гърба на бившия й. Здравният министър иска тоталната забрана на пушенето да влезе в сила точно след една година. Операторът на време разделно е пострадали е тежко при катастрофата край Бяла, загиналата е продуцентката Маргарита Радева.
Това е Денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. Пълната забрана за тютюнопушене на обществени места да се въведе от 1 юни до година. Това ще предложи здравният министър Стефан Константинов. До тогава режимът няма да бъде променен. Това означава, че до 2012 няма да се забрани пушенето в заведения с площ под 50 квадратни метра. В момента собствениците на тези търговски обекти сами решават дали в тях може да се пали цигара или не. В Световния ден без тютюнев дим от министерството обявиха, че започват проверки за пушене в лечебните заведения от медицинския персонал или бременните жени. Според ресорният министър, тютюневият дим трябва да се забрани дори и в дворовете на болниците, като това може да стане със заповед на съответния директор. Лилия Ангелова допълва.
В продължение на 3 месеца инспекторите на Министерство на здравеопазването ще проверяват дали в болниците се пуши, обясни здравният министър доктор Стефан Константинов.
Глобите конкретните са от 500 до 10 000 лева за болница, а физически лица, в случая пациенти, където е забранено да се пушат, те пушат, глобата от 50 до 300 лева. Първо ще бъде глобена болницата за това, че пуши, и след това директора пък да си глоби съответния. А повярвайте, един директор мисля, че има начини как да въздейства финансово върху подчинените си.
Статистиката сочи, че около 60% от бременните жени в България пушат. Редица изследвания показват, че пушачките забременяват по-трудно. Плодовитостта им е намалена с около 30% спрямо непушачките. Жените, които пушат, са с 30 до 40% по-застрашени от аборт през първите 3 месеца на бременността, като стойностите варират в зависимост от изпушените цигари. Рискът от извънматочна бременност е почти 2 пъти по-висок при пушачките.
Около 30% от бременните си плащат за изборния кит при раждането, съобщиха директори на АГ болници в София. Шефовете на Шейново, Майчин дом и Света София подкрепят идеята на здравния министър доктор Стефан Константинов да имат възможност да вдигнат тарифата за изборния екип, която в момента е до 350 лева. С нормативни промени министър предложи да бъде поставена горна граница за тарифата от 900 лева за всяка медицинска помощ болнично заведение. 1 милион лева годишната печалба за първа АГ болница Света София от тарифата избор на екип, съобщи нейния директор доцент Илиян Рачев. По думите му, ако лечебното заведение се лиши от тези средства, ще натрупа огромни дългове. Лилия Ангелова с подробности.
Все още нито един директор на болница не се е ангажирал да обяви дали и с колко ще вдигне тарифата за избор на екип, след като промените, предложени от здравния министър, влязат в сила. Въпреки това, доцент Елиан Рачев обясни защо според него промените са разумни.
Когато сумата е такава значима, каквато 900 лева, бъдете сигурни, че хората няма да дават повече пари. А освен това ще има много сериозен контрол от страна администрацията на директора.
Преди държавата да се намеси в регулацията на цените в болницата, тарифата е била 600 лева. Директорът на болница Шейново, доктор Иван Костов, обясни, че откакто тарифата е станала 350 лева, са се удвоили сигналите на пациентки, че са им искани пари под масата. Доцент Виктор Златков, директор на Майчин дом.
В крайна сметка, в момента с тия 350 лева, лекарите, които се ангажират, получават поне в нашата болница от разпределението между екипите, между 80 и 100 лева, реално. За 80 лева вие бихте ли поели ангажимент 2 месеца да си бъдете на повикване?
Здравният министър Стефан Константинов заяви, че предвижда да регламентира цените и на други услуги.
Други болници се проявиха като много изобретателни. Да, няма избор на екип, има избор на операционна, има избор на боя на стаята или какво ли не. Тия неща трябва да бъдат ясно регламентирани, хората да знаят, че когато се осигуряват, имат право на безплатно лечение, когато искат екстри, имат право на определени екстри, които в еди коя си болница струват толкова.
И още потребителски теми в емисията. Увеличаване с 10-15% на цената на нощната тарифа за електроенергията поискаха от топофикационните дружества. Предложението беше представено от Илия Николаев от Асоциацията на тези дружества по време на заседания в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. На тях бяха обсъдени новите цени за ток, парно и топла вода от 1 юли. Идеята за увеличаването на цената на тока всъщност цели потребителите да се върнат към използването на топлоенергия, не да се топлят на ток. Електроенергията ще скочи най-много с до 2%, докато в някои градове парното може да бъде с 10 на 100 по-скъпо, стана ясно още на заседанията. Марта Младенова информира.
Все по-устойчиво се наблюдава тенденцията потребителите да преминават към отопление с ток, а не с парно. Заради това, например, Топлофикация София няма да успее да изпълни предвидения план за продажба на 200 000 мегаватт часа топлинна енергия. От Асоциацията на топлофикационните дружества имат идея как този проблем да бъде решен. Председателят Илия Николаев.
Това, което знам за няколко страни, е примерно около 10-15% по-висока цена на нощната енергия. Не е нормално 40% от населението да се отоплява с електричество, когато в Западна Европа с електричество се отопляват примерно 10%.
Отговорът на председателя на енергийния регулатор Ангел Семерджиев бе категоричен.
Разликата между дневната и нощната тарифа се прави не за да се подпомагат или не топофикационните дружества, това е косвено отражение, а тази разлика се прави за да се стимулира потреблението на електроенергия през нощта, когато има мощности, които работят, но не се потребява енергия, се правят допълнителни разходи.
Семерджиев препоръча на топофикациите.
Те трябва сами да намерят решение да си оптимизират разходите, да инвестират в по-ефективни технологии и да са конкурентно способни на този пазар.
Електроразпределителните дружества също направиха редица забележки към ценообразуването на тока. Според Ангел Семерджиев, те ще бъдат взети под внимание и може да доведат до корекция на прогнозираната цена, но тя няма да надхвърли увеличение от 2 на 100.
Всички пенсионери трябва да получат компенсация в средата на годината, като сумите трябва да са диференцирани и размера им ще зависи от сумата, която бюджета може да отпусне. Този вариант на компенсиране на ниските доходи подкрепи социалния министър Тотю Младенов няколко седмици преди заседанието на Тристранния съвет, на което ще бъде взето окончателното решение. Младенов увери, че решението ще влезе в сила от 1 юли и изплащането на компенсациите може да се извърши още същия месец. Селена Бекова с още информация.
Министър Младенов припомни, че за компенсиране на доходите на пенсионерите се разглеждат няколко варианта и крайният вариант зависи от възможностите на бюджета.
Зависи от сумата, която ще има възможност правителството да отпусне на базата на преизпълнението на бюджета за първото полугодие. И след това вече ще коментираме как точно ще бъде разпределението. При всички случаи тези, които получават по-ниски пенсии, трябва да получат по-голяма сума.
Социалният министър обясни още, че държавните ведомства могат да отделят средства за компенсации на държавните служители в рамките на фонд работна заплата, ако са направени съответните реформи. Младенов посочи, че и през тази година може да има съкращения в Социалното министерство, което ще освободи финансов ресурс и парите могат да се използват за компенсации на служителите.
На фона на скачащите цени на ток, парно и топла вода и компенсациите, които ще получат пенсионерите, стана ясно, че за две трети от българите стандартът им на живот се е влошил през последната година. Това показват данните от проучване на Националния център за изучаване на общественото мнение, направено през май. Само 4% от анкетираните отговарят, че живеят по-добре. 63% от тях са срещнали затруднения при плащане на битови сметки за ток и за парно. 58% са се ограничавали в покупките на стоки от първа необходимост, 22% са имали проблеми при плащането на кредити. 16% отговарят, че временно са останали без работа, 15% казват, че са безработни повече от 6 месеца. 50% виждат изход от кризата след няколко години, а 1/5 от българите са на мнение, че никога няма да излезем от нея.
Предстои създаването на нормативна уредба към закона за храните за създаването на такива хранителни банки в България. За целта е създадена и работна група към Министерството на земеделието и храните, обясни ресорният министър Мирослав Найденов.
Идеята е хранителни продукти, които са с изтичащ, но не изтекал срок на годност или с нарушена цялост на опаковката по време на транспорта или съхранението, вместо да бъдат унищожавани след изтичане на срока на годност в екарисаж, да бъдат събирани в тези складове, общо взето ще се наричат хранителна банка, след което да бъдат предоставени на бедни хора, хора, които не могат да си позволят да ги купят. Това е идеята, но тъй като ако в момента, съгласно сегашното законодателство, това се реализира, производителите би трябвало да платят ДДС на тези храни, а всъщност те няма да реализират печалба, защото ще се предоставят безплатно. От държавата се иска първо да го регламентира по законодателство, промяна на законодателство, говоря на ветеринарното законодателство.
Другата подкрепа от държавата трябва да дойде от страна на финансовото министерство, защото търговците и производителите, които ще даряват тези продукти, настояват да се премахне данък добавена стойност за стоките им.
Чухте Александра Гинева с информация за това, че ще бъдат създадени хранителни банки в България, чиято цел е продуктите, които са с нарушен търговски вид или храни, на които срока на годност изтича и е сигурно, че няма да бъдат продадени, да бъдат предоставени на социално слаби граждани или на домове за деца, лишени от родителска грижа.
И пак за храните, които купуваме, върху етикетите на продукти от пилешко месо да се изписва съдържанието на вода в тях. Това предложение ще бъде заложено в наредба, по която вече работи екип в Министерство на земеделието и храните, съобщи ресорният министър Мирослав Найденов. Той обяви данни от проверка на Агенцията по безопасност на храните, които показват, че 8 от 14 проби на пилешко месо са с доказано наднормено съдържание на вода в границите от 27 до 51%. В случая нарушенията са направили 7 фирми, имената им ще бъдат обявени допълнително от Комисията за защита на потребителите. Александър Гинева допълва.
Министър Найденов припомни отново, че освен вода има случаи, в които в пилешкото месо са инжектирани соли и разтвори, което не е добре за здравето на потребителите. Европейският регламент позволява на производителите влагането на вода в месото и масните продукти, обясни Мирослав Найденов.
Те играят с тази разделителна граница между това, което е позволено и това, което не е нередно, защото европейският регламент позволява 5.4.3 регламента, който позволява влагането на допълнителна вода с цел заготовка, забележете. Или ще го обясня по-простичко, ако се подготвят пържоли, те могат да бъдат обработени със съответната марина. Тогава е позволено, но трябва да бъде обозначено като заготовка, а не като пиле. Защото ако те са го предложили като пиле, а се окаже, че е заготовка, това вече е различно. Затова, за да няма подобни неща, разпоредил съм и ще променим наредбата така, че да се изписва на етикет и вие да виждате, ако има вода, да изписват колко е водата. Това не може да бъде регламентирано като таван. Ние не можем да забраним влагането на палмово масло в сиренето. Но ние разписахме и в момента тези с палмовото масло стоят там в ъгълчето. И хората не си купуват. И като направим така с пиленцата, тези, които са инжектирани с 50% вода да бъдат в ъгълчето, просто потребителите няма да ги купуват и те ще се откажат да ги инжектират.
Фирмите нарушители ще бъдат санкционирани в размер на 10 000 лева. При повторно нарушение те ще бъдат затворени.
Няма внос на краставици от Испания, у нас заяви още министра на земеделието и храните Мирослав Найденов. Той коментира, че изследваните зеленчуци на пазара в страната са отрицателни за наличието на бактерията Escherichia coli. Това е бактерията на лошата хигиена, каза министъра. Ние призова българските потребители да търсят краставици и родно производство. До момента само в Германия починалите в резултат на заразата са над 10 души.
Междувременно представители на националните агенции по храните се събират в Брюксел, за да обсъдят с Европейската комисия развитието на ситуацията с смъртоносната бактерия. Все още не е установен източникът на заразата, заяви говорителят на комисията Пия Хансен. Никой до момента не е казвал, че бактерията е открита в Испания. Властите в Германия излязоха с подобно твърдение, уточни тя. Ние все още не можем да кажем къде е станало заразяването, дали е било по пътя на пратката или при нейното съхранение, отбеляза още Хансен. Лабораторните изследвания са установили, че органичните испански краставици действително са заразени с Escherichia coli, но с несмъртоносен щам на бактерията. Източникът на инфекцията остава неизвестен, заяви здравният министър на Хамбург Корнелия Пройферс Шторкс, а Испания призова да бъде възстановена търговията с испански зеленчуци. Държавата е възможно да поиска и компенсации от Германия заради претърпените загуби.
15-годишен ученик отвлече, ограби и преби 14-годишно момче от същото училище. Причината за тежкия инцидент – 15-годишно момиче. След като прибил съперника си, 15-годишния похитител изрязал с нож на гърба на другото момче буквата М, първата от името на съученичката им Мария, станала причина за скандала. Всички участници в скандала са ученици в Националната гимназия по строителство, архитектура и геодезия. Николай Христов с подробности.
Сигналът е подаден в полицията от майката на 14-годишното пострадало момче. Тя отвела сина си в 6-то репел в София, който разказал, че по-рано същия ден му се обадил настоящият приятел на бившето му гадже. Той предложил да се видят, за да поговорят в кафене в квартал Суходол. Докато вървял към заведението по пътя, го настигнала червена Мазда. Шофьорът на колата заедно с двамата му спътници го попитали дали ще може да ги заведе до най-близкия автосервис. Първоначално младежът въобще не разбрал, че в автомобила е и настоящият приятел на бившото му гадже и се качил, за да ги упъти. Мазата обаче тръгнала към околовръстното шосе и спряла чак в гориста местност близо до Бояна. Главен инспектор Иво Михов от 6-то районно полицейско управление разказва още за случая.
Бившото гадже на девойката и го откарват в една гориста местност над квартал Бояна. Там същия е вързан за едно дърво, нанесен му е сериозен побой, взети са му телефон, портфел с документи и с пари. След това е натоварено в багажника и оставено в района на квартал Павлово.
През цялото време, докато изтезавали 14-годишното момче, тримата младежи заплашвали бившия да не се занимава повече с момичето. Полицията е задържала и тримата похитители за 24 часа. Причината за тежкия инцидент. 14-годишното момче продължавало да се вижда с бившето си гадже и това подразнило новият ухажор.
Популярният кинооператор Радослав Спасов пострада сериозно при катастрофа. Тя е станала вчера край Бяла. Спасов е настанен в Русенската болница с тежка гръдна травма. Направена му е операция. И състоянието му вече е стабилно, съобщи за Дарик, директора на лечебното заведение, доктор Минчо Вичев. Пациента предстои да бъде транспортиран в столицата във Военно-медицинска академия, където да продължи лечението си. При вчерашния инцидент е загинала 33-годишната продуцентка Маргарита Радева, която е пътувала заедно с оператора в автомобил Peugeot 405. Тя е починала на място. Тодора Кролева допълва.
Радослав Спасов и Маргарита Радева са били тръгнали на оглед за места, на които операторът да заснеме новия си филм, посветен на Лея Иванова. Лентата се казва Момичето от площад Славейков, по сценарий на Георги Данаилов, а Спасов и е режисьор. Тежката катастрофа край Бяла е станала по вина на оператора. На кръстовище той е нарушил правилата за предимство и колата му е била блъсната от товарен автомобил. При удара пежото на Спасов се е завъртяло и ударило в друга кола, изчакваща на знак стоп. За състоянието на кинооператора разказва директорът на Русенската болница Минчо Вичев.
Той има фрактура на 5-6 ребра и белодробна контузия. За щастие него няма други тежки травми по глава и тяло, но травмата на гръдния кош на белия дроб е достатъчно тежка, за да продължи отзвучаването в доста дълго време.
Тоест контактен е, диша сам?
Има апарат, но апарата не е поради това, че не може да диша, защото е важно той да бъде обдишан под налягане, за да може да белия дроб да се синхронизира с апарата. В противен случай травмата на белия дроб ще затруднява дишане.
67-годишният Радослав Спасов е един от най-добрите ни оператори. Заснел е близо 30 игрални филма. Сред тях са Вилна зона, Мъжки времена, Авантаж, Мера според мера, Време разделно. Дебютът му като режисьор е през 1993 година с филма Сирна неделя. Негов е филмът Откраднати очи от 2005 година с Весела Казакова и Валерий Йорданов, който спечели редица награди у нас и в чужбина. Политически акцент от деня има логика за два последователни вота на недоверие към правителството на Бойко Борисов по секторни политики, смята лидерът на БСП Сергей Станишев. Това той каза след днешното редовно заседание на изпълнителното бюро на партията. ДПС пък стигнаха по-далеч. Според тях вотът трябва да е за цялостната политика на управление. Това стана ясно след заседание на парламентарната група и ръководството на движението. Очаква се утре да започнат консултациите между двете партии, а искането за ставка на кабинета да бъде внесено следващата седмица. Сините ще изчакат да се запознаят с мотивите, за да решат дали ще го подкрепят. Теодора Симова с подробности.
Първото искане за оставка на кабинета Борисов да бъде за задълбочаващата се криза в икономическата и социална политика на страната, второто за провала в сектора по сигурността, настоява БСП лидерът Сергей Станиш.
Защото едновременно да подкрепяш евентуално вот на недоверие за неспособност за справяне с социално-икономическа криза и да подкрепяш такива промени на Конституцията, предложени от ГЕРБ, за нас е противоречие.
Станишев уточни, че при консултациите ще изчистят с ДПС въпроса, защо го смятат, че правителството се е провалило в социално-икономическата политика, от движението възнамеряват да го подкрепят за пакта за стабилност, който готвят управляващите. От движението пък обявиха, че ще настояват искането за оставка на кабинета да бъде за провала му в цялостната политика. Заместник председателя на партията Лютви Местан.
Към втората година от управлението на господин Бойко Борисов са назрели условията да се иска вот на недоверие за цялостната политика на кабинета.
ДПС имат и редица забележки по начина на внасяне и съдържанието на промените в Конституцията, свързани с въвеждането на пакта за стабилност, и не дадоха ясен отговор как ще гласуват, ако останат в този вид поправките или бъдат коригирани.
През нощта на отделни места в северните и планинските райони ще има краткотрайни превалявания и гръмотевици, но до сутринта над много райони облачността ще се разкъса и утре преди обед на места ще намалее до слънчево време. Около и след обяд и преди полунощ отново ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще паднат краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици и временно усилване на вятъра. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 24 градуса. До 15 юни се забранява преминаването на пътни превозни средства с височина по-голяма от 3,5 метра и на товарни автомобили с дължина от 10 метра, включително и товара. От пътен възел Симеоново до пътен възел Младост, посока Пловдив, на околовръстния път на София.
Това е денят на Дарик. Светът.
Здравейте, аз съм Николай Тихов. Сръбският съд отхвърли обжалването на Радко Младич, който твърдеше, че е твърде болен, за да бъде екстрадиран в Холандия. Младич бил прегледан от лекари, които обявили, че е в състояние да бъде прехвърлен в Хага, където ще се яви пред Международния трибунал за бивша Югославия. Генералът е обвинен в военни престъпления, извършени по време на войните в средата на 90-те. 69-годишният Младич беше арестуван през миналата седмица в градчето Лазарево, намиращо се на север от столицата Белград, където живял в къщата на свой братовчет. Преди решението на съда беше разрешено на Младич да посети гроба на дъщеря си Анна, която се самоуби през 1994 година по време на войната в Босна. Преди следите му да изчезнат през 2000-та година, белградчани често виждали възрастния мъж да посещава гроба на дъщеря си. Младич обаче е живял без да се крие в сръбската столица чак до 2002 година и е канал на ракия в дома си приятели, свидетелства Александър Михайлович. Той се запознал с генерала през 1991, когато неговата строителна фирма сключила договор да строи военни жилища за сръбската армия. Той си живееше нормално до 2002. Всички идваха да му показват уважението си. Не беше човек, който просто да седи на едно място и да бездейства, каза Михайлович. За повдигнатите срещу Младич обвинения, Михайлович казва: той беше съвсем нормален човек. Вие мислите ли, че един човек с толкова много познания и професионализъм като него би си позволил да извърши това престъпление, което наистина няма как да бъде оправдано? Сред малцината оцелели след клането в Сребреница обаче е босненецът Мавлудин Орич, който пред BBC даде съвсем различна версия за случилото се. Орич разказва как е оцелял, след като се скрил под труповете на убитите.
Отвезъл се нас у горния гърбавце, у спръско салон.
Набутаха ни в физкултурен салон в горна Гърбовица и там видях Младич. Той си говореше с главния там и двамата се смееха, докато си говореха. След това нареди да ни преместят в лагера в Баткович. Останалите нищо не казаха преди той да дойде.
Нищо нам не са рекли, докато он не е дошъл.
Адвокатът на Младич, Милош Шалич, каза, че въпреки днешното решение на съда, той ще изиска допълнителен и независим медицински преглед за своя клиент. Самолетът на германският канцлер Ангела Меркел бе принуден да кръжи почти 2 часа над Турция, след като Иран му забрани да премина през неговото въздушно пространство на път за Индия. Меркел пристигна в Делхи благополучно, макар и със закъснение, но иранският посланик в Берлин беше привикан от германския външен министър Гидо Вестервеле, за да обясни действията на правителството си. Германия и други западни страни от години се отнасят със съмнение към Иран заради атомната програма на Техеран, за която се подозира, че се ползва за разработване на оръжия. Евросъюзът удължи през миналата седмица срока на санкциите си срещу Иран поради липсата на прогрес в тази насока. Според Reuters, чийто журналист е бил на борда, самолетът на канцлера вече е бил навлязъл в иранското въздушно пространство, преди да му бъде отменен пропуска и той да бъде фактически изгонен. Министър Вестервеле каза: възнамеряваме да изтъкнем съвсем ясно, че подобни нарушения на международните норми няма да бъдат толерирани. Те изразяват на уважение към Германия и това няма да бъде допуснато. Инцидентът се случва в един и същ ден, в който индийският министър-председател Манмохан Синг се среща както с Меркел, така и с ирански пратеници по въпроса за замразени плащания за ирански нефт на стойност 12 милиарда долара. Индия беше плащала за нефта през регистрираната в Германия Европейско-иранска търговска банка, в която мажоритарното участие е на иранската държава. По-рано тази година обаче, Индия преустанови отношенията си с банката след дискусии с Германия, а на банката бяха наложени санкции от Евросъюза. По време на срещата между Синх и Меркел бяха сключени 4 договора в сферите на професионалното обучение, медицинските изследвания, науката и технологиите. В разрез на политиката на германското правителство, което вчера съобщи, че ще затвори всичките си атомни реактори до 2022 година, премиерът Синх каза, че атомната енергетика в Индия ще се разраства. Понастоящем тя произвежда 3% от електричеството в страната и е с капацитет 5000 мегавата, който е плануван да се повиши на 20 000 мегавата до 2020 година. Арестуван е мъжът, заподозрян в убийството на руската журналистка Анна Политковская, която беше застрелена пред дома и в Москва през 2006 година. Рустам Махмудов беше арестуван в Чечения с нощи в къщата на родителите му. Двама негови братя и един полицай вече са задържани в Москва, обвинени са участие в убийството. Смята се, че братята Джебраил и Ибрахим са помогнали на Махмудов да избяга, докато полицаят Сергей Хаджи Курбанов е предоставил логистична помощ на тримата. През 2009 тримата вече са били съдени за убийството, но са освободени поради липса на доказателства. Руският върховен съд обаче в последствие нарежда те да бъдат съдени отново. Адвокатът на Махмудов, Саид Ахмед Арсам Мерзаев, каза, че ще се опита да опровергае ключови видеозаписи, в които се твърди, че се вижда лицето на клиента му.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Новините до този час от последния ден на месец май. Чуйте ги още веднъж накратко.
Ново предложение на Тотю Младенов. Всички пенсионери с компенсация, само че различна. Хванаха тинейджър за садистично престъпление. Изрязал с нож първата буква от името на гаджето си върху гърба на бившия й. Здравния министър иска тоталната забрана на пушенето да влезе в сила точно след една година. Операторът на време разделно е пострадалия тежко при катастрофата край Бяла, загиналата е продуцентката Маргарита Радева.
И още към по-важното до този час, няма драма с лицензите за евротурнирите. Председател на лицензионната комисия към Българския футболен съюз Красин Кръстев разкри, че всички отбори, пожелали да участват в европейските клубни турнири, са получили лиценз. Това са Литекс, Левски, ЦСКА, Локомотив София, Локомотив Пловдив и Славия. Коментира Кръстев в ефира на Дарик. Толкова пожелаха да получат лиценз за турнирите на УЕФА. Всички, които са се извоювали място, ще могат да участват. За още той. Относно лицензите за новите първенства в АИБ групите, шефът на лицензионната комисия заяви: за А група ще изчакаме още. Трябва да обявим решението до 15 юни. Ще гледаме да свършим по-рано. Някъде до 10-15 дни ще станат ясни кои получават и не получават лиценз.
Такъв беше денят на Дарик на 31 май. Всичко по-важно от него можете да откриете и в сайта dariknews.bg. Аз съм Теодора Каролева. Приятна вечер, дами и господа.
Приятна вечер и от мен, Никола Братанов. В редовната ни рубрика с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и оперативната програма регионално развитие днес ще обясним защо Европа отпуска милиони левове за големите общини у нас. Парите идват по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. Основната цел на схемата е изработване на интегрирани планове за градско развитие в 36 града в България. Повече по темата ще научим от интервюто на Александра Гинева с Иван Попов, началник на отдел програмиране и оценка към регионалното министерство.
Господин Попов, кажете първо, какво представлява схемата за подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие и кой може да се възползва от нея?
Схемата е насочена към подготовката на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие в българските градове. В съответствие с Закона за регионалното развитие и методически указания от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, схемата се финансира по линия на оперативна програма регионално развитие. Конкретни бенефициенти по нея са 36 български града, които са центрове на агломерационни ареали. Това всъщност са 28-те областни центрове в страната, плюс 8 други средно-големи града. Интегрирания план за градско възстановяване и развитие има за задача да постигне координация на секторни политики на ниво град, като той цели трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на дадената градска територия, чрез интеграция на всички дейности в плана по такъв начин, че взаимовръзката между отделните елементи да постигне цялостно въздействие положително върху развитието на града като цяло. Срокът за изпълнение на схемата е 30 месеца.
А каква е финансовата помощ по тази схема? Тоест, какъв е, да речем, максималният таван на субсидия, който даден град ще получи, и колко общата предвидена по тази мярка сума?
Общата сума по схемата е с размер на 21 милиона и половина лева, като схемата е разделена на два компонента. Първия компонент обхваща 6-те големи града в България, плюс столицата София, като за проекти на тези 7 града са отделени по 1 милион лева, а за останалите градове, останалите 29 града, максималната стойност на проектите може да бъде до 500 хиляди лева, като ресурс е разпределен 85% от Европейски фонд за регионално развитие, 10% от националния бюджет и 5% собствено финансиране от общините. До момента схемата беше отворена на 4 август 2010 година, като оценката приключи на 2 май тази година. Всичките 36 допустими общини подадоха проекти и всичките бяха одобрени за финансиране.
Нека всъщност кажем кои са тези 8 средно големи града, освен 28-те областни центрове, за които стана вече дума, които също могат и са се възползвали от схемата за предоставяне на тази безвъзмездна финансова помощ.
Значи средно големите градове, допълващи 28-те областни центрове като центрове на агломерационни ареали по оперативна програма регионално развитие, са Дупница, Карлово, Казанлък, Петрич, Велинград, Панагюрище, Лом, Свищов и Гоце Делчев.
Те на какъв принцип са избрани?
Ами те са избрани вследствие социално-економически анализ на настоящата оперативна програма регионално развитие и се основават както на големина, население, на културни, исторически, економически функции, които имат те за територията и в рамките на агломерационният ареал.
Нека така в малко повече подробности разкажем за допустимите мерки, допустимите дейности, които могат да се финансират по тази схема.
Основните дейности, които се финансират по линия на тази схема, е изготвянето на един цялостен дългосрочен документ за развитието на града, който включва анализ и визия относно развитието на цялата градска територия, връзките и със съседните територии, избор на до 3 зони за въздействие, в които следва да бъде концентриран финансовият ресурс през следващия програмен период, като трите зони за въздействие могат да бъдат социална зона, зона за икономически растеж и зона с повишени публични функции, казано по-просто централните градски части на градовете. Съответно, интегрирания план следва да включи инвестиционните мерки, предвидени до 2020 година в тези определени три зони за въздействие, план график за изпълнението му, бюджет. Предоставяме възможност на общините да разработят и подробни устройствени планове за обособените зони за въздействие, както и разработване на предпроектни проучвания за проекти, които да бъдат финансирани от 1 януари 2014 година, т.е. от началото на следващия програмен период.
Какъв е интересът от страна на самите общини? В смисъл такъв, чакаха ли те последния момент, за да подадат своите документи, или по-скоро още след откриването на тази схема така са проявили един ентусиазъм, за да подготвят документацията, която предполагам не е никак малко?
Ентусиазмът на общините е голям. Но тук важният въпрос е, че това е нещо, което за пръв път се прави в България. В България до момента никога не са били разработвани такива интегрирани планове за градско развитие. И не случайно крайният срок за подаване на проектни предложения беше удължаван няколко пъти. Това се направи с съдействието и координация с Националното сдружение на общините в Република България, тъй като ние организирахме няколко пъти информационни дни, информационни сесии, на които представяхме и опита на други страни членки, със съзнанието, че това са много важни документи за бъдещето на страната и за следващия програмен период. Затова ние заложихме повече на подготовката, за да подготвим тези планове на стабилна основа, като съответно намерението на управляващия орган е и в самия процес на изпълнение на проектите да имаме редовни информационни дни, информационни кампании, срещи с общините, на които да продължим представянето на опита на други страни, членки на Европейския съюз, и отблизо да следим процеса, тъй като той ще представлява и основата на програмирането за следващия програмен период.
Всъщност, изготвянето на тези дългосрочни стратегии за развитие на градовете беше ли съпоставено с други страни, членки на Съюза, които са по подобен начин подготвили своите дългосрочни планове за интегрирано развитие на общините си? И можем ли да дадем в тази връзка едни добри примери, които да послужат за еталон за българските общини?
Разбира се, ние направихме проучване за състоянието на тези планове в Европейския съюз и наистина открихме такива добри практики в Чехия, в Унгария, в старите страни членки, макар и българската реалност да не се доближава толкова много, но разгледахме и примери от Англия, от Германия, като концепцията за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие като цяло, като задължително условие за финансиране по линия на структурните фондове, като цяло нова за целият Европейски съюз. Затова ние в движение установяваме допълнително контакти с наши партньори и ще продължиме да организираме такива срещи. Имаме за цел да поканиме експерти от Унгария и от Чехия, които да споделят своя опит с българските общини. И едно уточнение да направя за следващия програмен период. Самата Европейска комисия предвижда да постави наличието на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие като едно от задължителните условия за финансиране на проекти за градско развитие по линия на структурните фондове на Европейския съюз.
Тоест бъдещето, финансирането и въобще развитието на градовете, както в Европа, така и неминуемо в България, са свързани ясно с графиците, сроковете и идеите, които са заложени в тези интегрирани планове за градско развитие.
Точно така. И тъй като отговорността и на самите общини тук е доста голяма, отговорността за тяхното развитие в дългосрочен план, ние сме поставили като задължително изискване по време на разработване на тези планове в различните етапи от тяхното разработване, след избор на зони, след определяне на основните инвестиционни дейности, да бъдат провеждани обществени обсъждания. И наистина се надяваме гражданите да вземат активно участие в целия диалог по изготвянето на тези планове, за да участват в така приоритизирането на бъдещите проекти и на своето бъдещо развитие.
Всъщност, вие казахте, че вече сте провели такива информационни дни с кметове на общини в страната. Разкажете какви са въпросите, които задават кметовете, кои са, да речем, най-постижимите цели, които поставят в тези интегрирани планове и също така приоритетите за развитие на различните градове. Може би да разкажем и за някои от тях.
Въпросите на общините са винаги били изключително практични, целенасочени, свързани с много от въпросите ни помогнаха ние да подобриме схемата на база на тези въпроси и отговорите, които управляващия орган е давал. Схемата значително беше подобрена в сравнение с първоначално публикувания пакет документи. Те засегнаха обхвата на дейностите, насочени към изготвяне на подробни устройствени планове, конкретното приоритизиране на инвестиционните дейности. Много от въпросите касаят тази концентрация, която изискваме в до 3 зони за въздействие, тъй като на всички ни иска някакси едновременно цялата територия на страната да развиеме, но концепцията на устойчивото развитие предполага да се концентрира ограниченият ресурс, затова общините не трябва да така открият, да определят тези една, две или три зони, развитието на които ще има най-голямо значение за града и чието развитие ще се разпространи благоприятно за развитието на целия град като цяло. Задължително условие е една от тези зони да бъде социална зона, което може да бъде жилищни квартали. Част от въпросите също бяха насочени към обхвата на зоните за въздействие. Тук беше уточнено, че една зона за въздействие може да обхваща и повече от един квартал, когато те са териториално свързани и обособени. И могат да бъдат обособени като самостоятелна единица.
А има ли, да речем, шаблон, по който трябва да се обособят тези зони за въздействие или всяка община в зависимост от социално-икономическото развитие, както от големината си, определя тези зони?
Всяка община, и тук това е отговорността на общината, макар че има формални критерии за избора на зони, които ще бъдат проверявани от експерт на работна група в рамките на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, но всяка община трябва да прецени и собствените си сили, собствения си административен капацитет, а и на база на анализа, който е задължителен за развитието на града, да определи най-подходящите зони и техният най-подходящ размер, тъй като всички знаеме, че финансовия ресурс за следващия програмен период няма да бъде по-голям от този, или дори да е по-голям, ще бъде незначително по-голям от този, който е наличен през настоящия програмен период. Тоест няма да може всички проблеми на градовете да се решат, а и самите общини трябва да преценят какъв финансов ресурс могат да управляват. И в тази връзка бих искал да отбележа, че в тези зони за въздействие следва да бъдат включени не само инвестиции от страна на структурните фондове на Европейския съюз, но и също частни инвестиции, частни инвестиционни намерения, а общините също така трябва да открият възможностите за публично-частно партньорство, тъй като ние сме наясно, че общините не биха могли сами, без да си партнират с гражданите и бизнеса, да управляват толкова мащабни инвестиции.
Като експерт, това ли е основният съвет, който отдавате на администрациите, да приоритизират определянето на трите зони за въздействие? Това ли е най-важното нещо, което те, или поне едно от най-важните неща, които трябва да се включат в тази документация?
Мога да кажа, че двете най-важни неща са именно въвличането на гражданското общество, гражданите и бизнеса в дискусиите при определяне на зони за въздействие и приоритетните инвестиции. На първо място и на второ място така партньорство с гражданите и бизнеса да бъдат приоритизирани, наистина колкото и болезнено да е това, и да бъдат концентрирани оскъдните финансови ресурси, за да се постигне максимален ефект от средствата, които ще дойдат за България в следващия програмен период.
И за финал на нашия разговор, ако може да обобщим и да обясним какъв ще бъде приносът за тези 36 общини в страната след успешното прилагане на тази схема за тях.
Нашето желание е тези интегрирани планове да се превърнат в основата при разписването на оперативната програма за регионално развитие за следващия програмен период. И нашето силно желание от 1 януари 2014 година, когато стартира новият програмен период, ние да имаме вече готови проекти в рамките на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, които ние да можем веднага да финансираме и да започнем тяхното изпълнение.